17 sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, nedelje je popodne, 5 sati, pakleni dani u Beogradu, u Srbiji, na Balkanu, na Mediteranu, vidjet ćemo hoće li vam sa nama biti još toplije, ne da Bože, li ćemo vas ipak malo rasladiti. Matera, grad na jugu Italije u pokrajini Bazilikata, će za 2 godine biti prestonica evropske kulture. Turistički gotovo nepoznata, arhitektonski čudesna, jedinstvena, pojavit će se Izabela kao jedna od najvećih tajni Italije. Grad je ukopan u kamenu i jedna je od 3 najstarije nasobine na svetu. Tu je i Policoro, zatim Lecce, ili kako ga još zovu Južna Firenca, pa Santa Maria di Leuca, najjužnija tačka na štikli italijanske čizme. Cijela regija nosi mističan teret prošlosti, sve oko vas je tu hiljadama godina. Možda su more i plaže lepše u Grčkoj, ali duh Mediterana izvire ovde. A Sanja Vuletić, moja današnja gošća, novinarka, je još pod tim utiscima.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Sanja Vuletić je današnja gošća Dionisa, moja draga koleginica, novinarka. Nekada je radila u informativi i zadnjih 10 godina je u modi. Uživa, putuje. Sanja, jednom si čak išla na testiraš neka kola, tada si radila u jednom modnom magazinu, o tome ćeš mi, ja se nadam, pričati nekom prilikom, ali da ti kažem prvo zdravo.
Zdravo. Dobro da si to rekla iz razloga što kad inače kažeš lifestyle novinarstvo ili modno novinarstvo, obično ljudi imaju tako čudno neko mišljenje o tome, a ja moram da kažem, bez obzira što sam dugo radila u informativnom novinarstvu, da mi je najveće uzbuđenje donelo lifestyle novinarstvo i zahvaljujući njemu sam recimo vozila Fordov auto na Ibici ili sam bila po Provansi i tako svašta nešto sam videla, a najveće uzbuđenje mi u stvari bilo na jugu Turske, granica sa Sirijom, sad gde se ove vode najveće borbe.
Da. Dakle, Italija, Južna Italija, nisi prvi put u toj zemlji, što službeno, što privatno, ovoga puta govorimo o tom privatnom putovanju sa koga si se upravo vratila. Dakle, koliko god da si bila, bila si u Italiji, ovo su za tebe ipak nova mesta, ova mesta koje smo pomenuli u najavi, mesta kojima si bila u gleda.
Najava ti je bila fenomenalna i zaista je to tako. Italija je meni bila suđena, što emotivno, što poslovno i nekako me prati kroz godine. U Italiju svako makar jednom ode u životu. Da li je to da ode do Rima ili do Venecije ili do Milana. Ja sam isto išla tim putem i eto jedna digresija, kad sam davno bila u Americi i pokušala jednom vozaču autobusa u nekom malom mestu u Kaliforniji da objasnim gde je Srbija, nije mi to nikako uspevalo, ne zna šta je Balkan, ajde dobro Evropa, sad ne zna koja je to država, tad smo bili stara Jugoslavija, ova bivša. I razmišljajući kako da mu dočaram gde se nalazimo mi, i onda sam rekla, znate, Italija. Znači, Italija je čak i za te ljude koji su negde tamo daleko i nikada nisu čuli za Srbiju, kad im kažeš Italija, to je odrednica za ceo svet. Tako da, kažem, otkrivaš prvo te velike gradove, pa onda otkrivaš ta neka mesta koja su turistički jako atraktivna, kao što su Sicilija, Sardinija. Pa onda znaš da su ova malo više poš mesta kao što je Positano, kao što je obala Amalfi dole, pa odeš tamo, pa onda Napulj i onda ti ostane krajnji jug. Ja dok sam radila za jednu italijansku firmu, kompaniju, pa sam pričala sa njima otprilike, eto, videla sam sve to što sam nabrala, gde bi trebalo da odem, razmišljala sam da idem u Kalabriju, a meni je tada koleginica rekla, ne, moraš da odeš u Pulju, znači Pulja je stvarno biser Italije. Kada sam razgovarala sa našim nekim ljudima i prijateljima koji su bili u Pulji, oni su mi rekli, ja ne znam, moraš da se dobro pripremiš za Pulju. Tako da iskreno da ti kažem, čak i nisam znala šta me stvarno tamo očekuje, nisam mnogo kopala, prosto sam htela da odem tamo i da doživim na najbolji mogući način taj kraj i da se nekako iznenadim i zaista mogu reći da sam se jako iznenadila. Ne samo zbog tih mesta koje smo nekako i videli što po filmovima, što po nekim modnim editorijalima, nego i cela ta atmosfera, što bi rekao moj prijatelj koji je bio sa mnom, u Italiju idem zbog mirisa Italije. Ako me pitaš što se tiče mora, znači definitivno italijansko more, ok, ima na Sardiniji plaža fenomenalnih na Siciliji, ali nije to pravi i glavni razlog zašto se ide na letovanje u Italiju. Meni je Grčko more definitivno broj jedan, tu mi je i Hrvatsko primorje, pre svega vegetacija, taj ambijente, stene, ti mirisi na drugom mestu, a Italija ima jedan potpuno treći miris i to je sve zajedno, nije samo plaža, nije samo ambijent, nego bukvalno i hrana, i to okruženje, i ti stari gradovi, i te stene, to je nešto posebno. Ono što ja posebno volim, a ti to znaš, dobro je ići u nekoj sopstvenoj varijanti. Znači, kad možeš sam da kreneš, pogotovo kolima, da ne zavisiš ni od koga, da sam sebi napraviš neke destinacije, gde ćeš stati i šta ćeš obići. Naša destinacija glavna je bila Polikoro, mesto koje u stvari kad ga čuješ više zvuči kao neko grčko mesto i zaista tako i izgleda i nećeš verovati, u stvari mi smo bili u jednom rezortu blizu Polikora, u Polikoro nisam ni ušla, u smislu da sam prošetala jer na prvi pogled mi je onako bilo dosta neinteresantno. Ali to nam je bilo sedište i odatle smo dalje kretali. Od Beograda do Polikora ima jedno 1200 km. Može da se dođe iz Cuga, ali mislim da je jako naporno. I onda smo napravili pauzu u Rimu. Rim je uvek, kad god odem u Rim, on mi je uvek, imam nešto da vidim, obožavam da budem tamo. Međutim, moram da upozorim sve one koji možda nisu bili u Rimu ili uopšte u tim većim mestima, da avgust je period kad nikako ne treba ići u Italiju, jer tada je Ferragosto i tada cela Italija ide na odmor i tu dolaze mnogi turisti i mi smo praktično prespavali i u 8 sati ujutru već je kod španskih stepenica na ovom trgu bilo hiljade ljudi.
Putujemo danas se tanjam kroz Italiju da bi došli do južne Italije, do provincije Pulja, pa i malo južnije. Vidjet ćemo gde se slučilo sa autoputa.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Dionis, Emisija za ljubitelje života.
Sanja Vuletić je danas sa nama u Dionisu. Sanja, Matera je grad za koji si ti meni rekla, ja te sada parafraziram, da je potpuno suprotan od svega onoga što si do sada videla i čula u Italiji.
Jeste, ja isto tako moram da priznam da za Materu nisam čula dok nisam čula vest da će to postati Evropski grad kulture, prestonica kulture 2019. godine. I onda kad sam već bila tamo, relativno je bilo blizu 100 km od Polikora i malo sam pogledala kako izgleda taj grad, on je stvarno nešto neverovatno. Grad u steni, on se u stvari i tako zove, iz razloga što je napravljen, lepo si ti to našla i rekla, pre 7000 godina se pominju prve informacije o ovom gradu, to je bila prva nastojbina ljudi. I praktično, ono što je neverovatno, do 50. godine, 950. godine, znači u 20. veku, mnoge stvari su bile neizmenjene što se tiče načina života. To ti govori da je u stvari zaista taj deo Italije dosta siromašan i da su tu ljudi jako teško živjeli. Jer kad ti živiš u gradu od stene, to ti govori da ti tu praktično nemaš od čega da živiš. Nema zemlje koja može da se obrađuje, nema vode, nema ničega. I još jedan interesantan podatak jeste da u 16. veku su se u Materu doselili ljudi iz Albanije, pa čak i Srbi i Hrvati. Kako su ih tu, kojim putevima su oni došli, zaista to ne znam, ali eto, to mi je bilo tako interesantno. Ali da se vratim, 52. godine italijanska vlada je donela odluku da nešto mora da uradi sa ljudima koji su živjeli u potpuno nehumanim uslovima. Znači, u tom gradu, u tim stenama su bile uklesane bukvalno kao pećine u kojima su živjeli ljudi sa životinjama. Ti sada možeš da uđeš unutra i da otprilike vidiš što su kao kućice muzeji koji su namijenjeni turistima. Da otprilike vidiš kako se to živjelo. To je bilo baš onako potpuno nehumano i uslovi i jako puno bolesti je bilo. Znači, 52. godine su uspeli da isele veći deo stanovništva iz tih katakombi. Međutim, mnogi su se i vratili, bez obzira na način života, verovatno su se vezali za te svoje kućice, da bi danas te pećine pretvorili u neke ekskluzivne hotele, ekskluzivne, mislim, ne ekskluzivne ono što mi mislimo sa 4-5 zvezdica, neko ekskluzivne u smislu da je to jedna potpuno druga priča i da ljudi koji žele da osete tu atmosferu mogu da odu, a da imaju neko normalno kupatilo i vodu za tuširanje i sve ostalo, a da budu u tom ambijentu. Ono što je moja preporuka i ono što je meni bilo stvarno fascinantno poslednjih godina, u koji god grad da odeš, da li je to Italija, da li je to Francuska, da li je u koje doba godine da odeš, to su gužve, to su turisti u kolonama, ti više ne možeš nigde da odeš ništa da vidiš, a da nisi rezervisao 3 dana pre toga, ovaj grad je bio poluprazan. I zato mi se još više dojmio, gde si ti mogao da šetaš ulicama, u nekim momentima nikoga nije bilo na ulici, kada je 3-4 popodne. Italijani imaju taj dobar običaj da se sklone od 12 do 5, nema ih nigde, oni su kod kuće, na ručku, odmaraju, tako da je ceo grad tvoj. I to mi je bila jedna od impresija baš jakih, da ti uđeš u taj jedan grad i sad šetaš i niko ti ne diže za leđima i sve možeš da vidiš i da cunjaš i da prođeš, a sigurna sam 2019. kada to bude bio grad gde će se mnoge kulturne manifestacije održavati i da posle toga će reke turista iz celog sveta dolaziti tamo. Tako da mislim da je to pravi trenutak za one koji bi voleli da ga dožive na pravi način, da sada odu i da vide. Ako misle da je to možda za nas nedostižno, samo neki podatak, mogu da se nađu sobe u tim hotelima za recimo 60 evra za 2 osobe, što i nije tako strašno.
Hoće li promeniti taj grad sama ta činjenica će biti predstavnica kulture? Da li je moguće da ostane autentično tako i posle toga?
Pa, ja mislim da će se promeniti. Ja, znaš, evo, pada mi na pamet, recimo, Skopelos, dok nije snimljen film Mamma Mia na njemu, to je bio jedno divlje ostrvo koje je zaista prelepo. Ono je i dalje prelepo. Ja sam, zahvaljujući tom filmu, u stvari otišla tamo kad sam pogledala sve te plaže. Mislim, to stvarno mora se videti. Posle tog filma ljudi više tamo nisu mogli da žive od turista. Što znači, sigurna sam da će biti mnogo više turista, mnogo više ljudi, i nisam sigurna koliko će ti ljudi koji su ipak izolovani, kako će se oni snaći sa tolikim turistima. A evo, i nedavno sam pročitala vest, Barcelona, koja je poznata kao jedan veliki turistički grad koji je uvek bila otvorena za turiste, već stanovnici Barcelone su toliko ljuti na turiste koji se ponašaju bahato, da oni već razmišljaju o načinima kako da ograniče masu turista koji dolaze. Tako da i ono što je dobro, ti sad već vidiš kako se pripremaju Italijani ozbiljno za 2019. godinu, uveliko rade, tamo su neke dizalice, popravljaju se neke zgrade i nešto. Mislim da će doprineti i da grad ipak, do grada dođu neke još pare, neki novac, i da to stanovništvo ipak malo bolje živi.
Jesi li bila u toj pećini na nekom ručku, večeri, piću?
Ne. Zato što ja sam za tih 10 dana obišla jako puno mesta, i ti da bi sve to video, ti zaista, a imaš 100 km do tamo i 100 km nazad, pa moraš da ukalkulišeš i da ti nije mnogo toplo, i mi smo se trudili da makar osetimo taj grad, u smislu da osjetiš tu atmosferu, da obiđeš, ulazili smo u te pećine, da vidimo kako su ti ljudi živeli, seli, popili piće, ali nisam bila u smislu da u restoranu da sam jela. Tako da to je za neki put, drugi put sam ostavila. U principu ne volim da idem na ista mesta više puta, ali ovo je grad gde ću sigurno otići još jednom.
shiny day.
Everybody, do what you're doing. Smile will bring your sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring your sunshine day.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Znači, ko hoće da vidi Materu u autentičnom izdanju, Sanja Vuletić kaže imate foru još 2 godine. Posle toga pitanje kako će to izgledati. Idemo dalje, Sanja.
Da, naš plan je bio, znači, jedan dan budemo u hotelu na plaži ili tražimo neku drugu plažu, pa onda malo odmorimo, pa onda opet idemo, jer recimo od Polikora do Matere 100 km, a to je bio nekako najbliži grad, sve dalje je i dalje i dalje, a morali smo da se vraćamo da prespavamo, jel, u hotelu. E, sad, šta je interesantno, kad smo već pomenule plaže, zašto te italijanske plaže nisu tako lepe, pa čak i u tom delu gde kažu da su te najlepše? Ovo je čisto moj subjektivni doživljaj, mislim da mi neko ne zameri. Zato što, osim što su plitke, voda je dosta, pa kao i u Grčkoj, obala je onako, nije razuđena, ravna je potpuno, negde su peskovite, negde su kamenite, dosta dugo ideš, plitko je, puno meduza je bilo. Ali i te meduze su drugačije u odnosu na ostale meduze, toliko su lepe. Ja kažem, vidi, u Italiji i meduze su lepe, bele sa nekim ljubičastim pipcima i obrubljen taj deo ljubičast i mnogo ne peckaju, dakle kad te pecne nije strašno. Onda smo se mi trudili, ajde dobro, da nađemo neku plažu koja je zaista lepa u tom delu. Interesantno, i to mi je baš isto bilo jedno zapažanje, interesantno, u Italiji, u Južnoj Italiji niko ne govori drugi jezik osim italijanskog. I tu nemojte se truditi da probate, i ako probate na bilo kom drugom jeziku, oni odgovaraju na italijanskom i da li razumete, ne razumete. Na recepciji govore relativno dobro, ali šta je problem? Od 3 osobe koje su bile iz 3 različita regiona, jedino jedna je bila iz Bazilikate i, nažalost, mi smo nju poslednju našli. Oni ne znaju da vam kažu koje su najlepše plaže u tom, znači, 20 km od Polikora, što je meni bilo neverovatno. Nas kad pitaš koja je najlepša plaža u Budvi, okolini Budve ili, ne znam, u Kotoru ili bilo gde, mi ćemo to znati i reći. Tako da smo teško dolazili do tih lepih plaža, izgubili smo jedan ceo dan da probamo da nađemo tu neku, nismo uspeli, na kraju neki Italijan, zaustavili smo Italijana, ja razumem dosta italijanski, govorim onako, i on je rekao, vidite, zaboravite na tu plažu, jako je teško doći do nje, ja vama predlažem, postoji jedna druga koja je fenomenalna, nastavite samo napred, tu vam je jedan kamp i kad odete iza kampa, to je ta plaža. Mi smo rešili da odemo, plaža nije bila ništa epohalno, ok, voda je bila čista i bila je u redu, ali ono što je meni bilo interesantno, da u tom delu ima jako puno kampova. Za ljude koji vole da kampuju, mislim da je to super varijanta, jer su vrlo pristojni ti kampovi, u šumama su, ne znam koje su cene, ali verujem da nisu velike. Ali dok smo prolazili kolima pored tog kampa, kako sam se okrenula, videla sam zastavu bivše Jugoslavije. I onda sam bila šokirana, mislim, šta će ta zastava, a pored je bio parkiran neki auto iz Hrvatske i čovjek nam je mahao. Znači, takve stvari možeš da vidiš na jugu Italije. A onda sutradan, ajde idemo neku drugu plažu da nađemo, pošto ta nam nije baš nešto bila, sad nam objasne, sad taj čovjek iz Bazilikate koji ipak bolje poznaje plaže i kaže nam da je to jedna od najlepših plaža, da to sigurno treba da vidimo. Plaža je okej, peščana je i tu upoznamo čoveka, to je kao na filmu stvarno, koji je čuvar plaže, koji je fudbaler u Kanadi i koji je, da bi se pohvalio kako je on u stvari jedan viđeni fudbaler, rekao nam je da ukucamo njegovo ime i prezime i zaista izlazi njegovo ime i prezime, ali je to neki drugi, treći tim, ja za njega nikad nisam čula, za taj tim. Ali on je bio iznenađen, kako vi Srbi tako dobro govorite engleski, a mi njega pitamo, izvini, ali da ne bi trebalo ti da govoriš engleski kad ti ovde turisti dolaze, još on natuca nešto, pošto je iz Kanade, ali ovi ostali ne. Na toj plaži vidiš neku ogradu koja odvaja taj deo plaže od drugog dela koji je isti kao taj. I mi pitamo šta se dešava s druge strane, a on onako sav uzbuđen kaže, a to vam je nudistička plaža, kao da nam je otkrio ne znam šta sad. I mi kao da, dobro, ok, ja onako radoznalo pitam, pa je li dozvoljeno na jugu Italije kupati se bez odeće? On kao da, to je sve ok. Ja kažem, pa da, ti to sad meni kažeš, ali ja ako se budem skinula, šta ako dođe policajac? On kaže, nemoj ništa da brineš, postoji jedan policajac koji obilazi sve plaže odavde do krajnjeg juga Italije.
Sanja, šta voliš najviše da piješ dok ležeš na nekoj plaži južne Italije?
Pa, ja sam mislila u stvari da najviše volim da pijem tu granitu, ali i to mi je bilo iskustvo neverovatno. Kad sam bila na Siciliji, tad sam u stvari upoznala šta je granita. Granita je, a sam negde kasnije videla da je oni nazivaju light ice cream, ne Italijani, nego kad turistima pokušavaju da objasne šta je granita. Međutim, na Siciliji granita, to je u stvari neki bočni sirup sa puno, to je sveže voće. Znači, i oni uglavnom znaju, ljudi koji su išli u Italiju, njihovi sladoledi su najbolji upravo zbog toga što prave od svežeg voća. Sa puno leda, ja sam na Siciliji dobila cepčicu, jer kako se otapa taj led, tako i ta granita postaje kao limunada. Recimo, najviše mi se dopala od limuna. Jel? Ja sam pila granitu sa cepčicom. Kad smo na putu u jednom od tih mesta, mislim da je bila Franka Martina mesta i seli smo, ajde malo da pojedemo sladoled i popijemo granitu. Ja sam tražila da mi donese granitu i konobar je doneo i kašičicu. Sad sam bila zbunjena, mislim šta radim sa kašičicom i ja kažem njemu, ja bih se molila da mi donesete cepčicu. On je bio tako zabezeknut. On je doneo meni cepčicu, ali je rekao da znate, ovo se nikako ne pije cepčicom, nego se jede kašičicom. Znači, tako sam ga uvredila, pa sam pomislila to bi bilo verovatno kao da ja tražim da pijem kafu kašiku, da mi daje da pijem kafu. Tako da oni su stvarno tradicionalisti u svakom smislu reči. Oni nekako očekuju, ali stvarno, da vi znate sve kako se tamo radi. I ako vam padne na pamet, ja verujem da to mnogi slušalci znaju, ako vam padne na pamet da ručate u 3 popodne u Italiji, to je nemoguća misija. u 3 popodne, eventualno neki fast food, eventualno neka pizzerija, ali ko zna gde i kako, jeli ručak između 12 i do pola 2 i to je to. Posle toga zatvaraju se restorani, svi oni odlaze na svoj ručak ili na svoj odmor i njih nije briga za turist. To nas se dešavalo recimo na Sardiniji, bukvalno u centru grada, glavnog grada Sardinije, da vam ništa ne radi, a večera onda ne bude pre 9 sati. Tako da vi morate da se prilagodite njihovom načinu života. Što mislim, s jedne strane i to je okej, ako ste vi došli u neku zemlju i želite da je doživite na pravi način, onda se prilagodite.
Što se jede na jugu Italije?
Naravno, pošto je to siromašan kraj, svi znamo da je pizza u stvari nastala u Napulju. Pizza se i tamo jede, ali dok smo putovali kolima, i to je u stvari čar kad ideš kolima i kad prolaziš i ne glavnim tim putevima, nego ideš lokalnim putevima, utisak mi je bio toliko obrađenog zemljišta. Znači, ja nisam stvarno videla ni u jednoj zemlji gde ti znaš da je to ipak taj krajnji jug, gde su ljudi opušteni, gde ljudi kao, jel, mi imamo neku sliku da nisu tako vredni, a tako da uživaju u životu. Međutim, nije bilo parčica zemlje koje nije bilo obrađeno. Jako mnogo je bilo njiva sa žitom koje je već bilo požnjeveno iz razloga što je tamo već uveliko, temperature su jako visoke i ta sezona je završena. Tako da sasvim je normalno zašto oni imaju toliko pasta, zašto imaju toliko testenina i zašto ima toliko žita. Uz to maslinjaka kao na slikama impresionista, znači to su najlepši predeli, to su tako te neke jarke boje, jarki kontrasti, znači masline u svakom smislu. Ono što me je malo začudilo, paradajz im je jako neukusan za razliku od grčkog koji je meni bio fascinantno dobar, uvek najbolji i turski i grčki, a i lubenice su malo nekako drugačije. Znači, oni jedu pastu u svakom obliku. Oni imaju prva predjela koje zovu antipasti, pa onda imaju sekondi, to glavno jelo. Znači, ukoliko jedete sve od početka do kraja, to je stvarno, ono, baš se prejedete, ali niko njih više niko ne jede od početka do kraja. Sve kasno se večera, 9, 10, pola 11 iz razloga dok to sunce je toliko jako, niko nema ni želju tako da jede. Onda obično za ručak bude neka pasta ili neka salata, a uveče se jedu te malo jače hrane, mesa. Oni praktično meso ne jedu toliko mnogo, jer kad ti pre toga pojedeš predjelo sa maslinama, puno tikvica, puno patlidžana, puno povrća na svaki mogući način i slatkiši koji su vrhunski.
When the sun beats down and melts the tar up on the roof, and the streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a kerosene. Ooh, you can almost taste the hot dogs and french fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, yeah. All a blank in my baby.
Under the board.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Putujemo sa Sanjom Buletić danas južnom Italijom. Stigli smo, odnosno ulazimo u Albero Bello, baš lepo zvuči.
Da, kao i svim Italijanima, bello, bellissimo, to su dve reči koje najčešće možeš da čuješ i ako ne razumeš i ne govoriš italijanski, sve im je lepo. I oni uživaju u svim stvarima. Tako da stvarno ta reč onako jako lepo zvuči, a kako se približavaš, znači to je put od Barija do Albera Bellog, koji nije na obali, nego se nalazi gore u, čak nije u brdima, unutrašnjosti Italije, tako počinješ da viđaš neke kućice kao iz bajke, odnosno to su one kućice štrumfova. Odjednom ti se stvore i ti više ne znaš da li ti to maštaš, nešto vidiš ili je zaista to tako. I to nije samo sad si video jednu kućicu pa ideš dalje, nego malo, malo neka takva kućica. Ako se nisi pripremio, stvarno si zbunjen, ako nisi pročitao, dođeš do Albera Bellog i onda vidiš ceo grad, jedan deo grada je u tim kućicama koje se zovu Truli. Truli, to je tradicionalna njihova kućica u Pulji, koja je vrlo smišljeno napravljena. Ona je nastala od, naravno od kamena, od čega će tamo nastati. Donji deo je beo kamen, gornji deo krov koji je u obliku kupe je tamno-sive boje i naslagan kamen bez ikakvog vezivnog materijala, bez maltera, bez ičega. A zašto je to tako napravljeno? Pa Italijani su negde i slični i nama, pogotovo ti južnjaki. I tamo pokušavaju da, odnosno pokušavali su da izbegnu porez i onda je jedan pametni vlasteli se setio da bi mogao kućice za svoju poslugu da napravi tako za jedan dan, pa kad dođu poreznici, on ih sruši i stavi kamenje sa strane i onda sačeka tri dana kad oni odu i ponovo sazida. Taj deo kućica i to naselje danas je turistička atrakcija. To je pola tog mesta Albera Bellog pretvoreno u restorane, u prodavnice nekih njihovih italijanskih specijaliteta, pa čak i crkva jedna koja je napravljena u stilu njih, Trulija. I tu sam saznala, kad pričaš, da, tu govore već nekako i engleski jezik, jer treba turistima prodati koje kakve paste i sve te proizvode. I mi smo pitali, jedne godine, sasvim slučajno smo, i to ne u Italiji, nego u Francuskoj, otkrili to maslinovo ulje sa papričicama, onim malim, ili sa onom tucanom alevom paprikom unutra i uglavnom Italijani, gurmani vole to maslinovo ulje da preliju preko pice i da ona onako bude malo pikantna. I mi sad, gde god da odemo u Italiju, mi tražimo to maslinovo ulje
peperoncino.
Sa peperoncino. Da, ali peperoncini su u stvari te ljute papričice, da. A ovo ti je maslinovo ulje sa peperoncinima. Olio con peperoncini. I kad smo ušli u tu jednu radnju da nađemo peperoncine, nije bilo, ali je bilo njihovo to maslinovo ulje koje je posebno s juga Italije i ta paprika posebno. Ali nam je onda otkrio prodavac i rekao je: nećete samo staviti alevu papriku u maslinovo ulje da bi bio taj miris fenomenalan i ukus onako pikantan, morate da zagrejete maslinovo ulje dok ne sme da zavri, naravno, nego da bude dovoljno vruće, da tad ubacite alevu papriku i da pustite da se ohladi, jer je to u stvari ono pravo ulje koje treba preliti tamo. S druge strane tog grada se nalaze opet te truli kućice, ali u kojima i dalje se živi. Znači, bukvalno ljudi su prihvatili tu tradiciju i mnoge raskošne vile i mnoge raskošne vikendice su napravljene kao u njihovom tradicionalnom stilu. jedna od osoba koja posebno propagira i koja, svi oni koji je prate na Instagramu, ona se zove Ana Delorusso. Inače je urednica Voga, japanskog Voga, a bila je dugo godina urednica mode u italijanskom Vogu. Ona živi u takvoj jednoj kući koja je unutra raskošna u smislu da vidi se da ona ima puno para i da lepo živi, ali tu nema one raskoši na koje smo mi navikli. To su uglavnom te prirodne stvari, tu je uglavnom sve napravljeno i od kamena, od drveta, masivnog drveta, i krovovi te njene kućice, i svaki put ako odete na njen nalog, svaka druga fotografija je fotografija trolija.
Na tom krajnjem jugu su i najlepše plaže, zovu ih italijanski Maldivi.
Jeste. Od Albera Belo do Santa Marije di Leuke, koju najčešće samo jednostavno zovu Leuka, ima jedno 150 km otprilike. I to je u stvari najjužnija tačka, to je na štikli ona posljednja tačka. Meni se jako dopao taj grad, zato što ima neku atmosferu Opatije. Znači, Opatija je više onako nobel, ali ima atmosferu Opatije, a u blizini Leuke se nalaze najlepše plaže, u stvari juga Italije. Zovu ih italijanski Maldivi i oni zaista tako izgledaju. To su peščane plaže sa oker žutim peskom, sa vodom koja je azura, znači ona plava, jedna tirkizna, jeste dugo plitka, zbog toga ima tu boju, ali može posle i lepo da se pliva. Šta je loša strana tih plaža? Znači, loša strana je da još u julu možda i nađete neke ležaljke, ali ako odete u avgustu, tu su svi Italijani. Teško da ćete naći strance jer je mnogo daleko, mislim, možeš doći naravno avionom, brodom do Barija, ali od Barija dotle opet imaš nekih 200 km, pa stranci i ne idu tako, toliko daleko. Dolaze samo Italijani, a avgust je Ferragosto, kad se iseljava cela Italija. Ja sam jedne godine srećem išla u suprotnom pravcu. Znači, to ako ne doživiš, ti ne znaš šta pri... To su kolone koje idu ka jugu. Znači, ne ići u avgustu nikako tamo, ako želite da osetite te plaže na najbolji mogući način. Oni su opušteni, imate ležaljke, znači, koje su tri put jeftinije nego u Crnoj Gori. Znači, koštaju 15 evra, dve ležaljke i suncobranje. Pa čak i ako ne platite, oni ne jure za vama. Nema nikakav problem, jako su onako opušteni. Možete da budete i pola dana, da vas niko ništa ne pita. Ali ima jedna druga stvar. Kad krenete da se tuširate, mi smo bili, kao gledamo gde se otvara taj tuš, nigde ne vidiš da se ono, pa smo promatrali. I onda u jednom momentu vidite da se u stvari tuširanje na plaži plaća. S tim što imate tuširanje samo nogu, to je 0,2 piše evra, ili ukoliko želite baš da se istuširate, to je pola evra.
A ne da je Bože pranje kose i to?
To moraš da platiš nekoliko puta, ali to je veliki luksus tamo. To samo govori da je voda tamo stvarno velika dragocenost i da nemaju dovoljno da se razbacuju njome, da štede, pa ako ćeš luksus da se istuširaš, onda moraš da platiš.
Dakle, Sanja, svaki dan si odlazila nazad u svoj grad i prelazila po 100 km.
Najmanje po 100.
I nazad 100?
100 nazad, znači ovo mi je bilo 250 najviše i 250 nazad, što znači oko 4500 km. To je mnogo kilometara kad pomisliš, ali opet s druge strane, ukoliko zaista želiš da vidiš sve te stvari, ukoliko si avanturista, a putevi nisu tako loši, znači nemaš ti tamo autoput, i to je još jedna dobra možda informacija, se autoput jako plaća i jako je skup u Italiji, tamo nemaš autoputeve, ali imaš one strade koje su sa dve trake, koje su krajnje korektne, pa čak i ti putevi koji su negde u brdu nemaju rupe, vrlo su ok, i nije naporno voziti se i putovati. Tako da smo na tom putu otkrivali još neka 2-3 mesta, samo ukratko jedno koje mi je bilo isto baš ono fenomenalno, zove se Martina Franka, koja je potpuno turistički neotkrivena, a koja izgleda, ja nisam bila na Kubi, ali mi je bila atmosfera Kube. Osjetila sam je tamo, i samo jedna scena, ogroman trg, naravno sve to u kamenu isto, sve sija, nešto poput Dubrovnika, to je neka asocijacija, nigde nikoga pošto je 4 popodne i trojica deda od jedno 70 godina jednako stilizovani u mornarskim majicama sede nasred trga u hladovini i gledaju turistkinje koje prolaze.
Mnogo će se naljutiti na to dede u 70 godina.
Dobro, mladići.
Tako je. Dakle, lepotama Italije nikada kraja, to nam je u ovoj emisiji potvrdila Sanja Vuletić, novinarka i, boga mi, postaje sve ozbiljniji i ozbiljniji putnik. Bićeš ti još nama gošća. Samo da prođe malo vremena, jer mnogo toga si vidjela i umeš lepo da preneseš utisak. Hvala ti, Sanja, puno. A pored Sanja Vuletić, sa vama su danas u Dionisu bili i Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5 sati popodne. Ostanite nam zdravo.
Summer, I will keep.